Եվ այսպես 1811 թվականի նոյեմբերի 25-ին, ցերեկվա ժամը 2-ին, կիսով չափ ցամաքած գետակի ձախ ափով, զտարյուն տափաստանային մուստանգին հեծած, սլանում էր մի ճանապարհորդ։ Սաստիկ շոգ էր։ Միայն առափնյա բամբակենու թառամած թփերն էին ազատվել այրող շոգից։ Փոշուխիտ քուլաները պարուրել էին ձիավորին, որը շարունակում էր իր ճանապարհը խոր մտքերի մեջ թաղված, չնկատելով շրջապատող ամայության մռայլ անդորը։ Շոքից ուժասպառ եղած թռչունները թաքնվել էին թփերի մեջ։ Նրանց ծլվլոցը լռել էր, և միայն խոտերի մեջ միալար բզզացող անթիվ անհամար ծղրիտների խելագար ճռոց էր խախտում կեսօրվա լռությունը։ Ճանապարհորդի տեսքից դատելով, նրան կարելի էր 20-25 տարի տալ։ Դեմքի որոշ մեծամիտ արտահայտությունը, որը թեև զուրկ չէր բարեհոգության և բարյացակամության կնիքից, բարձր հասակը և վայելուչ կազմվածքը, համաչափ շարժումները Երևան էին հանում մի մարդու, որը սովոր է շրջապատողների պատվին ու հարգանքին։ Նրա հագուստների մեջ ոչ մի աչքի ընկնող բան չկար։ Դա հարուստ մեքսիկացու սովորական ճամփորդական կոստյում էր, և միայն արծաթե պատյանով և հրաշալի երախակալով կարճ սուսերից, ըստ երևույթին, դա նրա մոտ եղած միակ զենքն էր։ Նրան կարելի էր ազնվականի տեղ դնել։ Բացի դրանից, նրա կանոնավոր դիմագծերը և մաշկի գույնը, որ զգալիորեն ավելի սպիտակ էր, քան կրոելներինը, ոչ մի կասկած չէին թողնում, որ նա իսպանական ծագում ունի։ Լուսաբացին դուրս գալով Արիսպայից, այդ ձիավորը ոչ մի րոպե կանգ չէր առել ճանապարհին։ Ինչպես երևում է, նա այնքան էր խորասուզված իր մռայլ և ծանր մտքերի մեջ, որ նույնիսկ չէր նկատում հեղձուցիչ տոթը, որից դեմքը ծածկվել էր քրտինքով։ Ճամփորդին այդ խոր մտքերից դուրս բերեց ձին, մեխվացի նման կանգ առնելով ճանապարհի կամ ավելի ճիշտ արահետի վրա։ Մարդը ցնցվեց։ Նրա աչքերում հայտնվեց վշտի արտահայտություն, որ մոտ էր հուսահատության։ Նա գտնվում էր ժայռոտ քարափի ստորոտում, որի գագաթին իր ամբողջ վեհությամբ դեպի երկինք էր հառնում Դել Թորո Հասիենդա։ Մի քանի րոպե ճանապարհորդը վշտից մշուշված հայացքը չէր կտրում այդ մռայլ շինությունից, որը, ըստ երևույթին, նրա հոգում թանկագին հիշողություններ արթնացրեց։ «Ոչինչ չես կարող անել, պետք է», շշնջաց նա, և ձին խթանելով դանդաղ սկսեց բարձրանալ լեռնային նեղ արահետով, որը տանում էր դեպի Հասիենդի դարպասը։ Երիտասարդի շարժուն դեմքի վրա արտացոլվեց զգացմունքների ծանր պայքար, որ, ըստ երևույթին, առաջացել էր նրա հոգում։ Շատ անգամ նրա ձեռքը գրեթե ջղաձիգ շարժումով ձգեց սանձը, որը մատնում էր ձին կանգնեցնելու և ետ դառնալու մտադրությունը։ Բայց կամքը հաղթեց, և ձիավորը շարունակեց առաջ գնալ, վառվող հայացքը հառելով ճանապարհին, ասես վախենալով ինչ որ տեղ արահետի ոլորանում հանդիպել մի մարդու, որից կուզենար խուսափել։ Բայց արահետը իր ամբողջ երկարությամբ ամայի էր։ Ոչ մի կենդանի շունչ չհանդիպեց արահետի բոլոր կերմաններում։ Վերջապես նա հասավ Հասիենդ։ Դարպասը բաց էր։ Կամուրջը իջեցրած, բայց ոչ ոք դուրս չեկավ նրան դիմավորելու։ Ոչ ոք չասաց «բարի գալուստ», չնայած ամեն ինչից երևում էր, որ այստեղ իրեն սպասում էին։ «Այդպես էլ պետք է լիներ», դառնությամբ մտածեց նա։ «Ոչ, ես հայրենական տուն եմ դառնում ոչ իբրև տեր և ոչ նույնիսկ իբրև հյուր, այլ իբրև փախստական, գուցեև արդեն անեծքի արժանացած»։ Անցնելով շարժական կամուրջը, որի տախտակները ծանր ճրճրացին ձիու սմբակների տակ, նա մտավ առաջին բակը։ Այդտեղ էլ ոչ մի շունչ չկար, այդտեղ էլ ոչ ոք չդիմավորեց նրան։ Ցած իջնելով, հեծյալը հարկադրված եղավ անձամբ ձիուսանձը կապել պատին խփած օղակից։ «Դու ստիպված ես սպասել ինձ այստեղ, իմ հավատարիմ բրավո», ցածր, սրտառուջ ձայնով ասաց նա. «Չէ՞ որ դու էլ ես այստեղ անցանկալի հյուր. Համբերիր, գուցե շուտով ես ու դու նորից ետ դարձի ճամփան կբռնենք»։ Ազնիվ կենդանին կարծես հասկացավ իր տիրոջ խոսքերը. ասես բաժանելով նրա տխրությունը, Մուստանգը իր նուրբ և խելացի գլուխը շրջեց նրա կողմը և վրնջաց մեղմ ու լալագին։ Փաղաքուշ հայացքով նրան պատասխանելով, եկվորը արագ ու վճռական քայլերով առաջ գնաց և առաջին բակն անցնելով մտավ երկրորդ բակը, որն անհամեմատ ավելի ընդարձակ էր։ Բակի խորքում դեպի հասիենդի տիրոջ սենյակը տանող փառահեղ սանդուղքի առաջին աստիճանի վրա անշարժ դիրքում քարացել էին երկու մարդ։ Նրանց տեսնելուն պես եկվորը ուղղվեց և դեմքին հպարտ արտահայտություն տալով արագ գնաց դեպի նրանց կողմը։ Ծառաները, որ կանգնած էին լարի պես ձգված, աչք չէին հեռացնում նրանից։ Երբ եկվորը մոտեցավ, նրանք միատեսակ շարժումով գլխարկները հանեցին և խոնար գլուխ տվեցին։
«Նորին պայծառափայլություն մարքիզը ձեզ է սպասում, ձեր հետմեծություն»,
շշնջաց նրանցից մեկը։ «Լավ», պատասխանեց խորհրդավոր այցելուն։
«Ձեզնից մեկը թող գնա զեկուցի նորին պայծառափայլությանը, որ եկել է որդին իր հրամանով, իսկ մյուսը թող ինձ առաջնորդի նրա մոտ»։
Ծառաները նորից խոնարվեցին և գլխաբաց գնացին երիտասարդի առջևից, որը հաստատուն համաչափ քայլերով հետևեց նրանց։ Վերին սանդղահարթակում նրանցից մեկը արագ առաջ անցավ։ Նրա քայլերի աղմուկը խուլ արձագանքեց կամարակապ միջանցքներում։ Երբ քայլերի ձայնը լռեց, երկրորդ ծառայի դեմքը հանկարծ կորցրեց անտարբեր արտահայտությունը, իսկ աչքերում փայլեցին արցունքները։
«Դժբախտություն է, ձերդ պայծառափայլություն, դժբախտություն»։
Դառնալով դեպի եկվորը, հուզմունքից դողացող ձայնով շշնջաց ծեր սպասավորը.
«Ում էր պետք այսպիսի դժբախտությունը»։
«Ինչ է եղել»,  անհանգստացավ հյուրը։ «Որևէ բան է պատահել, հորս, մորս»։
«Ոչ»,
ասաց նա։
«Փառք Աստծո, երկուսն էլ ողջ առողջ են, բայց ինչու դուք լքեցիք հորենական տունը, ձերդ պայծառափայլություն»։ «Ավաղ, հիմա արդեն ոչնչով չի կարելի շտկել եղածը»։
Անբավականության մի ստվեր սահեց երիտասարդի դեմքով։
«Ինչ է կատարվել այստեղ իմ բացակայության ժամանակ»,
հարցրեց նա։
«Ոնց թե, դուք ոչինչ չգիտեք»,
զարմացավ ծառան։
«Միթե դու մոռացել ես, բարեկամ, որ արդեն երկու տարի է անցել, ինչ ես հեռացել եմ հասիենդից»։ «Ներեցեք, ձերդ պայծառափայլություն, ներեցեք, ես գլուխս կորցրել եմ այն օրվանից, ինչ այս դժբախտությունը հասավ ձեզ»։
«Հանգստացիր, բարեկամս, ես գիտեմ, որ դու նվիրված ես ինձ, մի մոռանա ախր»,  տխուր շարունակեց եկվորը։ «Որ քո կինը, հանգուցյալ Խուանան, իմ դայակն է եղել»։ «Ոչ, պերոտ, ես ոչինչ չգիտեմ. Ինձ հայտնի չէ նաև, թե հայրս ինչու է հրամայել ինձ անհապաղ գալ այստեղ»։ «Նամակն ինձ հասցնող ձիավորին հավանաբար հրամայված էր լռել, ասենք, ինքս էլ նրան հարցուփորձ չէի անի»։
«Ես էլ չգիտեմ, ինչու են ձեզ կանչել, ձերդ պայծառափայլություն, բայց համոզված եմ, որ դա շատ լավ հայտնի է Դոն Ֆերնանդոին»։
«Ա, եղբայրս այստեղ է»։
«Այո, ձերդ պայծառափայլություն, Դոն Ֆերնանդոն այստեղ է, և այն էլ վաղուց»։ «Աստված ինձ ազատի, թե որ վատ բաներ խոսեմ իմ տիրոջ որդու մասին, բայց իսկապես ավելի լավ կլիներ, եթե նա մնար Գվադալահարայում»։ «Ինչ նա վերադարձել է, այստեղ ամեն ինչ շուռ է եկել»։ «Զգուշացեք, ձերդ պայծառափայլություն, Դոն Ֆերնանդոն ձեզ չի սիրում»։ «Իսկ ինչու ես պիտի ատեմ եղբորս»,  գոռոզաբար ասաց երիտասարդը։ «Միթե ես ընտանիքի ավակը չեմ»։
«Այո, դա այդպես է. իհարկե ձերդ պայծառափայլությունը ընտանիքի ավակն է,
Միայն թե այստեղ բոլորին հրամայում է ձեր կրտսեր եղբայրը, կարծես թե նա է արդեն տերը։
Այդ լուրը ծանր տպավորություն թողեց Եկվորի վրա, բայց մի րոպե անց նա արդեն ուշքի եկավ և ձեռքը բարեկամաբար դնելով ծեր սպասավորի ուսին ջերմորեն ասաց.
«Ապա պերոտ, հիշիր մեր տոհմի նշանաբանը. Մոռացել ես ինչ է, դե կարդա ուրեմն»։
Եվ նա ձեռքով ցույց տվեց դռան վերևը կախված վահանակը, վրան քանդակված զինանշանով։
«Բայց ձերդ պայծառափայլությանն ավելի լավ է հայտնի այդ նշանաբանը, որ Ֆերդինանդ Կաստիլիացի թագավորը շնորհել է ձեր նախնիներից մեկին»։
«Անշուշտ, պահպանիր քո պատիվը և թող լինի, ինչ լինելու է. այս նշանաբանն էլ թելադրում է ինձ, թե ինչպես պետք է վարվել. Եվ ես երբեք, լսում ես, պերոտ, երբեք չեմ խախտի այդ նշանաբանը»։
«Այնուամենայնիվ, նորից եմ կրկնում, զգուշացեք ձերդ պայծառափայլություն. ես միայն ձեր ընտանիքի հին ծառան եմ, բայց սիրտս սարչում է այն մտքից, թե նորին պայծառափայլություն մարքիզի հետ ունենալիք առաջիկա զրույցը ինչ ճակատագրական ելք կարող է ունենալ ձեզ համար»։
«Հանգիստ մնա, բարեկամս», պատասխանեց ճանապարհորդը մի ձայնով, որ լի էր պատշաճ արժանապատվությամբ։
«Ինձ պետք է առաջնորդի ոչ միայն իմ նախնիների, այլև հենց իմ հանդեպ ունեցած պարտքը. ես դուրս չեմ գա իմ ծնողների նկատմամբ հարգալից հնազանդության սահմաններից, բայց կարող եմ պատասխանել այն մեղադրանքին, որ ամենայն հավանականությամբ կընկնի ինձ վրա»։
«Տա աստված ձերդ պայծառափայլությանը հաջողվի ցրել անիրավացի կասկածները, որ վաղուց արդեն առաջ են եկել ձեր ազնիվ ծնողների մոտ. այդ կասկածները բորբոքում են նա, որը դեռ ձեր կենդանության օրով աչք է տնկել ձեր հարուստ ժառանգությանը»։
«Ժառանգություն», բացականչեց երիտասարդը, «ես ինքս էլ ուրախությամբ կհրաժարվեմ նրանից հոգուտ եղբորս, միայն թե նա ոտնձգություն չանի ինձ համար ամենաթանկ գանձին, իմ հանդեպ ծնողներիս ունեցած սիրույն»։
Ի պատասխան ծերունի պերոտը միայն խոր հառաչեց։
«Չպետք է սակայն հապաղել», շարունակեց երիտասարդը. «Հավանաբար հորս արդեն զեկուցել են գալուս մասին, և իմ կողմից ամեն մի հապաղում չարությամբ կմեկնաբանի նա, ով այսքան տարիների ընթացքում ծրագրել է իմ կործանումը»։
«Դուք իրավացի եք, առանց այդ էլ մենք արդեն շատ ուշացանք. եկեք իմ ետևից ձերդ պայծառափայլություն»։
«Բայց ո՞ւր է ստանում ինձ, բարեկամս»,
նկատեց կոմսը նայելով իր շուրջը։ «Միթե իմ ծնողների ապարանք այլևս հասիենդի այս թևում չի գտնվում»։
«Իհարկե այստեղ է»։
«Ոչ, ես ձեզ այնտեղ չպետք է ուղեկցեմ ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ինձ հրամայված է»։
Ցածր, խեղդված ձայնով շարունակեց ձեր սպասավորը։
«Ձեզ առաջնորդել կարմիր սենյակը»։
«Ահա թե ինչ»,» շշնջաց երիտասարդը. «Նշանակում է պատրաստվում են դատավճիռ կայացնել»։
Ծերունին միայն հոգոց հանեց։ Ժոպեական վարանումից հետո կոմս դե Մոգյուերը նշան արեց ծառային առաջ անցնել և ինքը հետևեց նրան։ Նրանց լուռ և դանդաղ երթի մեջ ինչ-որ հանդիսավոր բան կար։